Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, ba hemen gaude berriz ere gure klasikoakin eta beti Monteverdiren sintoniakin. Ba gaur euskaldun konpositore bat hartu dut gure programari hasiera emateko eta hori dugu Jesus Guridi. Izan ere Guridi biziki importantea da gure musikari eta zera eta kompositore bezala. Euskal klasikoa konsideratua dago, ba interesantenetako bat biztan dena eta bere bizitza ba interprete bezala, kompositore bezala, baina hori baino lehenago ikasketak egin zituen eta Araban sortu zen Gasteizen eta 1886an. Aita Donostia ere urte berekoa da beira. Eta Bilbon egin zituen lehen ikasketak eta gero Parisen eta Alemanian ere. Organista Bilboko katedralean musika erakasle eta gero hainbat taldeko koral eta orkesta eta zuzendari ere izan zen. Baina ezer baino gehiago kompositore izan zen. Operak baditu ere, eginak Mirentxu eta Amaia, grabatua daude, eta emanak ere izan dira, ez hainbeste denpora Bilboko antzokian, zarzuelak bagizu, dire, bizka bat, Espainian egin zen genero bat, musika genero bat, eta izango litzake operetaren modukoa. Eta hoien artean bi dira, El Caserío, hori benetan oso famatua izan zen bere denporan eta orain ere segitzen du eta bere musikak entzuten dira. Eta gero La Meiga ere. Gero baditu organoko musika izugarri interesantea, kolako kaiera handi bat, eta gero sinfoniko musika anitz ditu. Walt Disneyeri ere omenaldi bat egin zion eta orduan oso pieza polita. Hemen gaur entzungo ditugunak dira bere 10 melodiak eta bere obra famatuena da gainera. Hori repertorio internazionalean dago eta orkestak interpretatzen dute obra hori. 10 kantu hautatu zituen Guridik euskal kantu biltzen eta bilduak zirenetik. Eta norek bildu zituen kantu horiek, ba Azkuek. Resurrección María de Azkue, apesa zen, eta gero Aita Donostiak ere aldi berean bildu zuen, baina hori Bizkaiko Diputazioak antolatu zuen olako konkurso bat bezala izan zen, eta orduan Azkuek irabazi zuen. Horregaitik, garai hartan ja Azkuen kantuak editatuta zeuden. Eta orduan Guridik hartu zituen bere 10 kantu, eta begira ze orkestazioak egin zituen. Izugarri ederrak dire, gaur 5 entzungo ditugu, eta gero datorren aldian ezarriko izkizuet beste 5. Lehena, berak zera, narratiba deitzen du, baina Santurbanen bezperan da kantua, eta Antonio Erreak kantatua, biztan dena, Azkueri. Eta nongoa da, Nafarra. Meskiriskoak. Thank you. Orain entzungo dugu berak guridik amorosa deitzen duena, bainan azkuek bildu zuen Gatzagan, Gipuzkoan, kantu hau, eta Aritzadarrean deitzen da, Teresa Pagauagak kantatua. Orain entzungo dugu guridik religiosa deitu zuen kantu honi, bainan originalean Javier Agoñik kantatua, Eskarozkoak, hau ere zera Nafarra, eta orduan esan dudan bezala azkuek bildua, Nafarroan, eta guridik religiosa deitzen duena. Garizuma luzea deitzen da kantua, eta Garizuman gaude. Orain entzungo dugu Gentileriun hola bildu zuen askuek Nafarroan hau ere Oskozen Justa Goldarenak kantatua. Pentsa, hau da 19. 20. Mendearen astapenean askuek egin zuen bilduma eta 1911an aurkeztu zuten Bizkaiko Diputaziora. Orduan beira noizkoa dire, noiz bilduak dire. Gero, guridik orduan hartu zituen berantago, hor ez dakit ze urtetan, orain ez dakit hemen, esango dizuet bihar. Eta bihar ez datorren astean. Eta orduan gero guridik egin zituen bere egin zuen bere zera obra 10 melodia hauek orkestako obra ba kantu hoiekin berak ikusi zituen eta hautatu zituen gehienak gustatu zitzaienak eta egia da kantu gehienak nafarrak direla orduan begira ze kalitatea dute kantu hauek orain entzungo dugu orduan epiltaramika deitzen duena zeak Jesus Guridik eta Gentileriun oso kantu zarra hau da izugarri zarra ikusiko zuen zen musika duen. Ba, hori da, baina ze ederra. Eta Gentileriun ta, bueno, egun batean ezarriko izut, kantatu, nik grabatua dut kantu hau. Ez da oso grabatuak kantuan, bakarrik biztan dena orkestazio hau nola hain ederra den, hauek dire ezagunak eta famatuak. Eta azken kantua ezarriko dizuet, Derronda deitu zion zerak guridik, baina berez deitzen da alabatua, izan dedila sakramentu santua, hori esaten du hitzetan. Etxarriara nazen bildua, beti esan duan bezala zeak, eta Nafarra orduan hau da ere. Bueno, utziko dugu inorduen guridi, eta datorren astean beste bostak emango dizuet, pasatuko izkizuet, oso politak dira, eta zelako harmonizazioak, zelako orkestazioa. Bueno, orain Nicolo Paganini entzunaraziko izuet, gitarra eta violina lehendabizi entzungo dugu, eta hori da Milan Zelenka gitarrista, Peter Messiorer biolinean, eta lehendabizi orduen hori entzungo dugu zati bat. Eh? Hori genuen orduen Niccolo Paganiniren pieza baten zatia hain zuzen. Paganini, aipatzen dugunean, Sarasate bezala, biolineko musika etortzen zaigu burura. Baina, naiz gutxiago ezagunak izan, biolontxeloko obrak ere baditu, eta gitarra, biolontxelo, eta biolina nahazten ditu ere batzuetan. Hemen, entzungo dugun zatian ere, gitarra eta biolina hor daude, baina baita ere biolontxeloa. Entzun dezagun orduen zati hori.
Thank you.
Bueno, orain Paganini entzun da, violinista eta gitarristak eta violontxelistak, hor? Ba, orain Chopin entzungo dugu, Frederic Chopin, eta bere piano kompozizio bat, izan ere Chopin pianista izan zen, eta bai kompozitore haundia gainera. Varsovia ondotik edo ondoan sortu zen, 1800, eta 10ean, eta Parisen hil zen, 1800, eta 40 bederatzean, orduen, 29 urte bakarrik bizi izan zen, baina zelako obra egin zuen, izugarria. Erromantikoa, bere bizitzan eta musikan, eta bakarra pianoari eskainiz bere ia lan guztiak. Gainera, berarekin pianoak lortzen du gailurra. Aurra zelarik musikako ikasketa normalak egin zituen. 20 urte zuelarik Parisen kokatzen da, eta hor errusoak eta Polonia hartzen dutenean, batez ere horregaitik etortzen da Parisera, eta bera beti errefugiatu politikoa zen, zeren horrela izan zen, eta gero gainera Parisen hil zen ere. Orduan, beste batean ere kontaktuko izuet beste gauza batzuk, nola George Sand emaztea, naizta izen, gizon izenekin idazten zuen, idazle hori frantzesakin zera eskondu zen, edo bizi izan zen, baina gero beste batean. Orain entzungo dugu orduen bere obra bat, eta hori da, pianoan fantasia inprontu. Chopin entzun da gero bere piano kompozizioa eder hori. Orain Jacques Offenbach entzungo dugu. Offenbach Alemanian sortua bazen ere, laister etorri zen Parisera eta han egin zuen bere bizitza musikala. Orduen kolonian sortzen da, 1800 eta Alemanian orduen, 1800 eta 1919 eta Parisen hil zen 1800 eta 1880. Biolinista eta kompozitore alemana Parisera joaten da, familiarekin umea zenean joaten da. Ezaguna egin zen opereta egile bezala, infernuetan dagoen Orfeo, eta La Belle Hélène edo Hélène Ederra, La Périssole, eta holako La Vie Parisienne, Pariseko bizitza, eta sekulako operetak ditu oso ezagunak, eta beti interpretatzen dira. Orain ere, edozein lekutan daude Offenbachen operetak entzun gai. Izugarri politak dira, musika laiak, eta oso gai barregarriak, eta bueno, asko gustatzen da. Bere denboran Paris guztiak adoratzen zuen, baina politiko gertakizunak bigarren imperioaren erorketak bere izarra iluntzera eraman du zuen eta estatu batuetara joaten da bira artistiko bat egitera. Itzultzean gaixorik erortzen da ere eta azken obra egiten hasten da eta obra hori Le Conte d'Hoffmann da. Hoffmannen kontuak obra literario bat da, eta orduen berak opera bihurtzen du, eta Offenbachen lehen opera eta bakarra izango da, eta egia da oso famatua dela, zeren obra izugarri ederra eta bitxia da. Ez da gizen bat kantari ere interbenitzen duten, batzuk errol bi eginez, eta hola. Hemen entzungo dugu zati bat, lezuazo dela Charmille deitzen da, Charmillen dauden xoriak. Kantaria Nathalie Dessé dugu, soprano harina deitzen dena, ligero hori, eta sekulako abotsa du, gaur egunean hau ere soprano handienetako bat dugu mundu guztian, hor egun batean dago Parisen, bestean Metropolitan Housen New Yorken, eta bestean Alemanian, eta hola dabil. Naizta entzuna diot, ja pixkan nekatuta dagola, kantatu dezaken guztia kantatu du, sekulako abotsa du, eta sekulako obra pila egin ditu, eta berdin diska pila. Entzungu dugun zatia orduen hori da, Charmillean dauden xoriak, eta ikusiko duzue nola kantatzen duen xori bat bezala. Segidan Tchaikovsky entzunaraziko izuet, hori San Petersburgon ondoan sortu zen, 1840-an, eta 1883-an hil zen, eta 19. mendeko errusiar kompozitorerik garrantzitsuena dugu, dudarik gabe, familia aberatsekoa zen, aita ingenieroa eta ama frantses etorkinen aristokrata familia batekoa. Orduan familia aberatsetan egiten zen bezala, beti naiz ta musika egin beste karrera bat egiten zuten. Eta orduan honek ere ingenieroa egin zuen. Baina berak musika maite zuen eta momentu batean gainera ama hiltzen zaio kolera, ikusten ez gaixotasun hori zegon garai hartan, eta kolerakin hiltzen zaio ama eta biziki tristura undian sartzen da eta beti ez egin omen zuen olako tristura aldiak. Eta alere musika utzi zuen bere ikasketa zera hoiek, ingeniero bezala, eta gero musikara dedikatzen da betiko, eta hor bere gora berak augitzen ditu beti. Baina orain ere, nik uste dut, errusiar baino kontsideratua dago bere musika, zera, ekialdekoa edo gehiago. Europa ekialdekoa. Orduan bere musika bizka bat alemanen antzekoa da gehiago. Hemen entzungo dugu pieza simpatiko bat dugu oso polita serenada deitzen dena.
Thank you.
Bueno, Tchaikovskiren serenada politorren ostekien. Entzungo dugu orduan italiano bat, Alessandro Marcelli, hau barrokoa da, eta bere kontzerto, oboaren kontzertotik, bigarren movimentua. Largo, esan nahi du, aski lasaia dela. Alessandro Marcelloren komposizio bat entzun dugu, hori izan da oboarentzako egindako kontzertua, eta oboan jolea izan da Ray Steel, orkesta laguntzaile Academy of London, eta zuzendaria Richard Stamp. Eta orain gure emisioa edo bukatzeko, ba, aseran guri dientzun dugun bezala, orain Pascal Gagne entzungo dugu, Pascal Gagne kompositore oraingoa dugu, 1948a sortu zen Caen hortan, eta Frantziatik gero Donostiara etorri zen, baina Baionatik pasatuz. Kordelie karritan ibili zen edo urte batzuk, eta gero Donostian finkatu zen, eta hor bizi da beti eta kantuetatik kantu laguntzaile bezala ibili da eta bai diska egile batez ere Amaia Zuberiakin baina beste musika eta kantari batzuekin ere lan egin du eta azkeneko urteotan emeki zineman sartu zen eta zinema filmantzako hainbat musika egin ditu ez bakarri zinema baizik baletantzako eta bon oso musika bariatuak. Hemen entzungo duguna da, berak diska bat dut, du, amar urtean imaginak pasatuz. Orduan musika hori entzungo duguna filmetako musika da. Lehenik entzungo dugu L'enfant de Boo edo Aurra zutik. Pascal Gagnien L'enfant de Boo entzun dugu eta orain gure emisioa ja bukatzeko beste komposizio bat entzungo dugu izan ere diska hau izigarria beratsa da eta hainbat, esan dudan bezala, hainbat filmen musika. Izan ere, filmen izenak, zergaitik Pampos, Santa Cruz, Loraldia, Ander eta Jul, El Sol del Membrillo, eta horrekin kanen, sari bat irabazi zuen gainera. Orain entzungo dugu, behar bada bere diskauntako ezagunena, bere komposizio ezagunena, eta hori dugu, Ekilore. Eta honela bukatu dugu gure emankizuna klasikoak.
Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.